Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Έχουμε καιρό, πολύ καιρό να μιλήσουμε.
Έχουμε όντως καιρό να μιλήσουμε. Ναι.
Και έχω εδώ το Δημήτρο Μανολάκη που ρίεται από το πρωί γιατί θέλει λέει, να πάει με το αυτοκίνητό του να το πάρει να πάει στην Κρήτη στα Χανιά και δεν μπορεί. Μήπως έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα.
Κύριε Βερίκη, κοιτάξτε, πέραν του αστείου, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Πειραιά είναι απαράδεκτο. Σε μία φάση τεράστιας κρίσης, όταν προσπαθούμε και παλεύουμε να φέρουμε τον τελευταίο τουρίστα στην Ελλάδα για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό, γιατί γι' αυτό μιλάμε, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική τουριστική βιομηχανία, όπως τη λέμε, που δεν είναι βιομηχανία, είναι ο τελευταίος παράγοντας ο οποίος μπορεί να κρατήσει θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να έχουμε πτώσεις στον τουρισμό και να υπάρχουν συνδικαλιστικοί παράγοντες και συνδικαλιστές οι οποίοι κόπτονται για τις θέσεις των εργαζομένων και από την άλλη μεριά να στερούν τη δυνατότητα μεταφοράς προς τα νησιά τουρίστες ή Έλληνες ή ξένους και αυτό να περνάει σαν μια καθημερινότητα. Έχουμε πάθει μυθιδατισμό σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε χάσει πλέον την αίσθηση της σοβαρότητας. Εγώ καλώ τη συνδικαλιστική ηγεσία του ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να συνειδητοποιήσει ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν τα προστατεύουμε οδηγώντας τους στην ανεργία. Και ξέρω ότι είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή την οποία λέω, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι συνδικαλισμός. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι, πώς να σας πω, ένα φυτίλι το οποίο βάζει φωτιά και δίνει μια εικόνα μιας χώρας η οποία ελπίζει να έχει κάποιους πόρους από τον τουρισμό και το τεινάζει στον αέρα.
Αυτό όμως δεν είναι λίγο σκληρό που λέτε κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που όλοι σέβονται τις απόψεις τους και ενδεχομένως ορισμένες φορές τις πιο ακραίες απόψεις. Αλίμονο αν δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια. Αναγκάζομαι να πάρω το μέρος του.
Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν πρέπει να υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα προς Θεού. Εγώ και σέβομαι το Κομμουνιστικό Κόμμα και σέβομαι τις απόψεις του και σέβομαι και πάρα πολλά στελέχη του με τα οποία έχω και συνεργαστεί κατά διαστήματα, τα οποία δίνουν τη μάχη τους με βάση την ιδεολογία τους. Λέω όμως ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα οδηγεί ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Οδηγεί ανθρώπους στην ανεργία. Να το καταλάβουμε αυτό. Όταν σήμερα δεν υπάρχει μελέτη η οποία να μην δείχνει ότι κατά το Σεπτέμβριο ή ίσως και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από την ώρα που δεν θα υπάρχει τουριστική κίνηση, κάποιοι άνθρωποι θα βρεθούν στον δρόμο από τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ας προφυλάξουμε λοιπόν 2-3 τομείς της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι ακόμα ενδεχομένως μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Εγώ δεν είπα θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, να διαμαρτυρηθούμε. Θέλουμε να βγούμε στον δρόμο και να κάνουμε διαδήλωση, να κάνουμε διαδήλωση. Αλλά θέλουμε να, από την άλλη μεριά να εμποδίσουμε την λειτουργία του λιμανιού, να εμποδίσουμε τα καράβια να πάνε τους τουρίστες. Έβλεπα εικόνες σήμερα το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά. Έλληνες οι οποίοι πάνε με κοινωνικό τουρισμό, ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι καταφέρανε να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές μέσα και να φύγουν από αυτή την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωριόντουσαν στο λιμάνι του Πειραιά. Ποιοι ήταν αυτοί οι κύριοι, εφοπλιστές ήτανε, βιομήχανοι ήτανε. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει το κοινωνικό τουρισμό και πάνε για μία εβδομάδα στο νησί ή τουρίστες οι οποίοι θα έχουν μία εικόνα της χώρας μας η οποία μας αδικεί. Πώς να το κάνουμε λοιπόν. Άρα υπάρχουν τρόποι να κάνεις τον συνδικαλισμό σου, υπάρχουν τρόποι να εκφράσεις την διαφωνία σου, υπάρχουν τρόποι να πεις ότι με αδικείσαι, χωρίς όμως ταυτόχρονα να βάλεις μπουρλότο και στις θέσεις δουλειάς των υπολείπων.
Με τα όσα σας ακούω να λέτε, βγάζω το συμπέρασμα, εκτός αν κάνω λάθος, ότι θα ψηφίσετε το εργασιακό και το ασφαλιστικό.
Όχι ένα λεπτό, έχω μεγάλες διαφωνίες και θα τις καταθέσω. Θα τις καταθέσω και για τις γυναίκες, θα τις καταθέσω και για συγκεκριμένα άρθρα και του ασφαλιστικού τα οποία θεωρώ ότι είναι τραβηγμένα και του εργασιακού, διότι πιστεύω παραδείγματος χάρη ότι δεν μπορεί να απολύεται ένας άνθρωπος 20 με 25 χρόνια δουλειάς με 4 μήνες πώς το λένε, προειδοποίηση και με τη μισή αποζημίωση. Η λογική της μισής αποζημίωσης σε μένα με βρίσκει παντελώς αντίθετη.
Έτσι είναι.
Θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως άδικο, αλλά δεν μιλάω τώρα γι' αυτό. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα.
Παπαγιάννη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Επειδή εσείς ψηφίσατε το μνημόνιο πριν από περίπου 1,5 μήνα, το είχατε διαβάσει από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
Από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
Εσείς...
Και υπάρχουν πράγματα τα οποία το μνημόνιο τα προβλέπει.
Ωραία.
Και ανήκω σε αυτούς οι οποίοι είμαι φανατικά υπέρ. Δεν πρόκειται ποτέ να βγω αντίθετη με αυτό το οποίο ψήφισα, παρά το ότι υπάρχουν άρθρα μέσα. Όπως ξέρετε, τα οποία δεν ψήφισα.
Εσείς, αλλά κύριε Παπαγιάννη, καταλάβατε.
Ψήφισα επί της αρχής και έχω πει ότι και ψήφισα επί της αρχής, διότι η Ελλάδα αλλιώς θα έκανε στάση πληρωμών. Και ξέρετε τι θα πει, ο κόσμος δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί αύριο το πρωί να φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας. Εμείς όμως που έχουμε την εικόνα, δεν δικαιούμαστε και σήμερα, διότι το κάναμε πάρα πολλά χρόνια, φοβούμαι ο πολιτικός κόσμος και ο συνδικαλιστικός κόσμος της χώρας να προσπαθεί να δίνει μια λανθασμένη εικόνα και να μην προφυλάξει τον κόσμο.
Εσείς, σήμερα, κύριε Παπαγιάννη, λοιπόν, από την μελέτη του μνημονίου καταλάβατε ή φωτογράφιζε το μνημόνιο ή έλεγε ευθέως τα μέτρα τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες?
Όχι.
Όχι.
Όχι, όχι. Το μνημόνιο δεν έλεγε αυτά. Το μνημόνιο αυτό τι λέει? Λέει ότι πρέπει να σωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λέει επίσης ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι όπως βρίσκονται σήμερα, αδυνατούν να πληρώσουν συντάξεις.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό το οποίο έρχεται να καταθέσει σήμερα ο Λοβέρδος, το έχω ξανακούσει, θα σας το πω, 1991 ο Μητσοτάκης προεκλογική περίοδο, έκανε μια περιοδία προεκλογική στην Πειραϊκή Πατραϊκή πριν κλείσει, θυμάμαι ήταν 2 μέρες πριν τα γενέθλιά του, και τους έλεγε για το ασφαλιστικό ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και τότε, και τι δεν του λέγαμε. Και το 91 που έχουν περάσει 20 χρόνια.
Ο Μητσοτάκης είχε δίκιο όσον αφορά στην οικονομία.
Στο ασφαλιστικό.
Σε ό,τι έλεγε στην οικονομία είχε απόλυτο δίκιο.
Επομένως, ποιο μνημόνιο και τι έχουν ξεπεραστεί από την ίδια τη ζωή.
Να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι όσοι άνθρωποι, όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έλεγαν κάποιες αλήθειες, αυτοί οι άνθρωποι ξοπεταχθήκανε στο πύρτο το εξώτερο. Ήταν οι ονομαζόμενες Κασάνδρες, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπηθήκανε στην Ελλάδα αλίπητα. Υπάρχει όμως τώρα μία πραγματικότητα. Σήμερα ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι τελικώς όλα αυτά είναι μετρήσιμα μεγέθη. Δηλαδή, ή ένα ταμείο έχει να πληρώσει, ή αν δεν έχει, δεν θα πάρουν σύνταξη οι άνθρωποι και δεν θα πάρουν, παραδείγματος χάρη στο ελληνικό δημόσιο, εφάπαξ. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, και λέω τους εαυτούς μας εννοώ με τη λογική της γενιάς των 50-άριδων, και από την άλλη μεριά να έχουμε τη δυνατότητα και οι νεότεροι να περιμένουν ότι θα πάρουν κάποια στιγμή μία σύνταξη. Αυτή είναι τώρα η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν η Ελλάδα, τι έγινε, έκανε τόσα χρόνια, η Ελλάδα δανειζότανε και έδινε. Δανειζότανε και ανέβαιναν τα δάνεια, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, όπου αρχίζεις και φορτώνεις τις κάρτες, και μια ωραία μέρα σου έρχεται η τράπεζα και σου λέει ότι φορτώσατε τόσο πολύ την κάρτα σας και εσύ δεν έχεις ούτε να πληρώσεις ούτε να πουλήσεις το σπίτι σου για να πληρώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση.
Πολιτικά εσείς θα ψηφίσετε, γιατί μας μπερδέψατε τώρα λίγο, θέλω να ομολογήσω. Θα ψηφίσετε ή όχι το ασφαλιστικό και το εργασιακό?
Ακούστε, εγώ το μεν εργασιακό έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα δεν θα το ψηφίσω.
Μάλιστα.
Διότι πιστεύω ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι. Πιστεύω ότι υπήρχαν. Το ασφαλιστικό θα δω την τελική του μορφή. Και θα δω τι θα ψηφίσω από τα άρθρα τα οποία πιστεύω πως είναι απαραίτητα και θα το κάνω, κύριε, με την ίδια, αν θέλετε, με αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Δεν θα κάνω δημαγωγία. Δεν θα επενδύσω στην οργή, τη δίκαιη οργή ή τη δίκαιη στενοχώρια των ανθρώπων.
Κατανοητό.
Διότι αν μου πεις αύριο το πρωί εσύ σε απέναντι αυτόν τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, ο οποίος σήμερα ταλαιπωρείται, ο οποίος μειώνει το μισθό του, ο οποίος μειώνει τη σύνταξή του, ο οποίος ζει έτσι, έχεις να του δώσεις μια άλλη λύση? Εμείς οι πολιτικοί δεν μπορούμε να λέμε αέρα φρέσκο. Πρέπει κάποια στιγμή, γιατί θα με ρωτήσετε κι εσείς και θα με ρωτήσουν εκεί οι πολίτες της Αθήνας, τους οποίους βλέπω κάθε μέρα, εσύ τι άλλη λύση έχεις να μου πεις για να μου διασφαλίσεις αύριο το πρωί τη σύνταξη?
Σωστό.
Και εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να πεις ότι αν δεν δουλέψουμε περισσότερο, το ταμείο θα φαλείρει.
Είναι
μείον ήδη δηλαδή,
ναι,
αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό με βλέπετε τόσο οργισμένη, ναι, για αυτό το οποίο συμβαίνει στον Πειραιά. Διότι εγώ πήγα στη Γερμανία. Mm-hmm. Ξέρετε τι είναι στο μεγαλύτερο τουριστικό πρακτορείο, το οποίο φέρνει Γερμανούς στην Ελλάδα, της TUI? Όταν έκανε το μεγάλο του συνέδριο, είχε τεράστια οθόνη στην οποία έπαιζε το Ζενίς. Την άλλη μέρα πολλαπλασιαστήκαν οι ακυρώσεις για την Ελλάδα. Δεν είναι άδικο αυτό? Δεν είναι άδικο την ώρα που παλεύουμε για κάθε θέση εργασίας, την ώρα που πρέπει να σώσουμε κάθε θέση εργασίας στην Ελλάδα, την ώρα που η ανεργία φαντάζει ο μεγαλύτερος εφιάλτης από όλους? Διότι λέμε για το δημόσιο, ο δημόσιος υπάλληλος υποφέρει σήμερα, του κόβονται οι μισθοί, του κόβονται τα επιδόματα, αλλά έχει μια μόνιμη δουλειά. Ο υπάλληλος ο άλλος δεν έχει τίποτα. Τον φαντάζεστε την ώρα που θα βρεθεί στην ανεργία και δεν θα έχει τίποτα, καμία ασφάλεια, τίποτα? Γιατί λοιπόν εμείς να προσθέσουμε έστω και ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση?
Κατανοητό. Κυρία Μπακογιάννη, πριν κλείσουμε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε σε εκλογές σύντομα?
Όχι, δεν πιστεύω πως θα πάμε σε εκλογές σύντομα, για κάτι πάρα πολύ, για έναν πολύ απλό λόγο. Εάν πάμε σε εκλογές, κύριε, η δόση του πακέτου στήριξης θα σταματήσει. Είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος, τον οποίο νομίζω τον καταλαβαίνουν όλοι. Δε αν η Ελλάδα μπήκε σε εκλογική διαδικασία αυτή τη στιγμή, από εκεί και πέρα κανείς δεν θα πιστέψει ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Και κατόπιν τούτου θα έχουμε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τους ονομαζόμενους δανειστές μας. Άρα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το πακέτο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να το βγάλουμε πέρα.
Μάλιστα.
Εάν η Ελλάδα θέλουμε να βγει τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια από αυτή την κρίση και οι Έλληνες να δούνε πραγματικά ελπίδα και φως, mm-hmm, στην άκρη του τούνελ, κατά τη γνώμη μου πρέπει να ρίξουμε όλο μας το βάρος, με συνεργασία και όχι με κοκορομαχίες, στο να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να πούμε καθαρά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με τους ρυθμούς με τους οποίους πηγαίνει τα πράγματα θα πάνε άσχημα, διότι δεν προχωράει σε τίποτα το οποίο να είναι αναπτυξιακό. Δεν προχωράει στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζούνε. Δεν προχωράει τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Σωστό,
δεν προχωράει το ΕΣΠΑ. Δεν προχωράει το κτηματολόγιο. Αφήνει δηλαδή χρήματα αχρησιμοποίητα που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία, και δεν κουνιέται φύλλο.
Κύριε Μπακογιάννη,
αυτό είναι
ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ακούγεται παρασκηνιακά ότι το Σαββατοκύριακο κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν από το κόμμα προκειμένου να έρθουν μαζί σας. Ισχύει κάτι τέτοιο, ξέρετε κάτι τέτοιο?
Υπάρχει... Όχι, δεν ισχύει τίποτα τέτοιο, ούτε έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Ούτε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να σταματήσουν αυτού του είδους οι κουβέντες και τα άγχη και η νευρικότητα η οποία υπάρχει μέσα στα κόμματα, και να ασχοληθούμε με τα θέματα του ελληνικού λαού.
Δηλαδή τώρα δεν θα κάνει κόμμα?
Αυτή τι θα κάνει? Είπαμε ότι όταν κάθε πράγμα στην ώρα του, και την ώρα που θα υπάρχει αυτή η προοπτική θα την μάθει όλος ο κόσμος.
Το όνομα και το σήμα είναι έτοιμο?
Κύριε Βερίκε, τίποτα δεν είναι αυτή τη στιγμή, ούτε έχω σκοπό να πω. Δεν νομίζω πως είναι η ώρα για τέτοια. Σήμερα είναι η ώρα για τη συλλογική μάχη.
Μάλιστα.
Να τη δώσουμε αυτή τη συλλογική μάχη, βρε παιδί μου. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Η Ελλάδα έχει αναπτυξιακό κεφάλαιο. Η Ελλάδα μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα την οποία έχουμε σήμερα και αυτά τα νούμερα τα οποία έχουμε σήμερα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε, εάν το πιστέψουμε καταρχήν εμείς οι ίδιοι και βγούμε από αυτή την εθνική κατάθλιψη.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.